Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana havo majlari orqali bo'lsa-da uchrasha olayotganimiz uchun minnatdormiz. Azizlar, bugun ham kichik uy guruhi jamoatlari mavzusida suhbatlashamiz. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih hech qachon o'zini boshqalar oldida yuqori tutmagan edi. Hattoki o'zi bilan doimo birga yurgan shogirdlari oldida ham o'zini yuqori qo'ymagan edi. Aksincha Rabbimiz doimo boshqalarga xizmat qilar va ushbu xizmati evaziga hech kimdan hech narsa talab qilmas edi. Rabbimiz Iso Masih inson qiyofasidagi Xudo bo'la turib, o'zini shunchalik past olib boshqalarga teng bo'ldi. Aslida biz insonlar hatto shu tenglikka ham arzimasak kerak. Men shaxsan istardimki, hozirgi cho'ponlar ham Rabbimizdek boshqalarga xizmat qilishni o'rganishsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Nazarimda hozirgi xizmatchilar albatta hammasi emas. Xuddi biror bir shaharning hokimidek ko'rinishga egadik. Balki men biroz noto'g'ri o'ylagandirman. Balki menga shunday ko'ringandir. Lekin boshqa birodarlardan aynan shu savolga javob izlab ko'rganimda ko'pchilikdan mening fikrimga yaqinroq javoblarni ham oldim. Bu nimadan dalolat beradi? Manmanlikmi yoki mag'rurlik yoki bo'lmasa amalparastlikmi? To'g'risi men unchalik tushuna olmadim. Men iymonga kelgan paytimda bizning cho'ponimiz Janubiy Koreyalik bir birodarimiz edi. Uning yashash tarzi, boshqalarga bo'lgan sevgisi hozirgi kunda men uchun ertakdagidek tuyuladi. To'g'risi men shu insonga juda havas qilar edim. Shu bilan birga barcha masihiylar ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylardim. Hozirgi kunda juda ko'p chet ellik xizmatchilar bilan ham uchrashib turaman. Lekin ularning ham dunyo qarashi avvalgi birodarlarnikidek emas. To'g'ri, zamon o'zgardi. Shu bilan insonlar ham o'zgardi. Lekin Xudovandning sevgisi so'nmasligi kerak. Aksincha, Xudoning sevgisi doimo yonib, har bir masihiy insonda yonib turishi lozim. Azizlar, men bugun hech kimni ayblash maqsadida mikrofon oldida o'tirganim yo'q. Aksincha, Xudovand bergan sevgi ila yanada ko'proq xizmat qilishga undamoqchiman. Albatta, hamma narsani har birimiz avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Shu jumladan men ham. Keling azizlar, doimo bir-birimiz uchun ibodatda bo'laylik. Boshqalarga xizmat qilish uchun doimo tayyor turaylik. Hamma narsani pul bilan o'lchamasdan birodarlarcha bir-birimizga xizmat qilaylik. Men shunday insonlarni bilaman. Uyda boshqacha, ko'chada boshqacha, jamoatda esa umuman boshqacha munosabatda bo'ladi. Keling azizlar, doimo tabiiy bo'lishga intilaylik. Kamchiliklar albatta barcha insonlarda bor. Kamchiliklarimiz haqida esa Xudovandga aytaylik. Xudovand har doim yordam berish uchun tayyordir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili yodingizdadir. dilkash@najot.com. To'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.